Nyt alkaa Kultakuumeen lähetys kansainvälisenä lasten oikeuksien päivänä. Tervetuloa kuulolle. Studiossa on Liisa Enkkel. YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Jos joku vielä ihmettelee, miksi tänään on liputettu, niin Suomen UNICEF ja Lastensuojelun keskusliitto ovat kannustaneet kaikkia nostamaan lipun salkoon lapsen oikeuksien päivänä. Tänä vuonna teemana on erityisesti leikki ja sen merkitys lapselle. Mutta miten leikki ja musiikin oppiminen liittyvät yhteen? Siitä kertoo tutkimusprofessori Minna Huotilainen aivan kohta. Pari tuntia sitten Finland Junior-palkinnon saanut Maria Tutsaninov paljastaa, mikä sai hänet kirjoittamaan Maresi, krönikor från Röda klostret, Maresi, punaisen luostarin kronikoita. Lisäksi tutustutaan kanadalaisen valokuvaajan Jonathan Hobiniin ja hänen Lastenhuoneessa nimiseen tunteita herättävään näyttelyyn. Oleskelin Ruotsissa vähän aikaa sitten ja tutustuin Ruotsin suomalaiseen vähemmistöön. Vähemmistön asemaan ja oikeuksiin paneudutaan tänään aika kunnolla. Tiesittekö muuten, että Ruotsin suomalaisia on jo yli 700 000? Vuoden 2014 Finlandia Junior-palkittu on jaettu Maria Tutsaninoffille kirjastaan Maresi, punaisen luostarin kronikoita. Kysyin kirjailijalta aamupäivällä Johanneksen kirkon edustalla, miksi hän sijoitti romaanin tapahtumat luostariin.
Kaikki alkoi valokuvanäyttelystä, jonka näin Tennispalatsissa. Luulen, että se oli noin 7 vuotta sitten. Ja siellä oli hyvin kauniita kuvia kreikkalaisesta Aattos-saaresta, jossa on ortodoksinen luostari. Mutta tähän saareen naiset eivät saa tulla. Ja eivät varmaan ole, siellä ei ole ollut vain nainen 1000 vuoteen tai jotain tämmöistä. Kuvat olivat hyvin niin kuin vahvoja. Nämä rakennukset on kovin jännittäviä, niin kuin linnun pesiä jyrkillä kallioilla. Ja kävelin ja katsoin niitä ja suutuin enemmän ja enemmän, että miten tämä on mahdollista niin kuin meidän aikana, että saari on kokonaan naiselle kielletty. Ja mitä tapahtuisi, jos tekisi toisinpäin? Ja sieltä se sitten lähti, että naisten saari ja naisten luostari.
Helsingissä seisotaan nyt yhden kirkon oven edessä ja tästä on tarkoitus mennä sisään toisenlaiseen maailmaan. Maria Tutsaninov, sinun luostarisikin on aikamoinen paikka. Millainen paikka on luostari, minne Maresi päätyy?
Se on salainen paikka. Se on semmoinen paikka, että ihmiset eivät tiedä varmasti, että onko se olemassa vai onko se vain taru. Mutta se on ihan oikea paikka ja sinne tämän fantasiamaailman naiset ja tytöt voivat paeta. Väkivaltaa, sairauksia, nälkää. Ja sieltä he saavat turvapaikan, mutta se on myös oppimisen keskus.
Kiivetään tuonne ylös oppimisen keskukseen, jos sitä voi niin ajatella. Pakko kysyä Maria Tutsaninov, miten löysit tuon Maresin hahmon? Onko hänelle jotain esikuvaa?
Löysin hänet silloin, kun olin nähnyt tämän näyttelyn ja kannoin sen jotenkin mukanani monta vuotta. Ajattelin sitä aina välillä ja rupesin kirjoittamaan tämmöisiä pieniä tarinoita sieltä, tämmöisiä harjoituksia, joilla pystyn löytämään paikan ja tarinan. Ja yhdessä näissä tarinoissa ilmestyi tyttö, joka kertoi päivästään luostarissa. Ja hän kertoi siitä kertomalla kaikista niistä ovista, jonka läpi hän päivän aikana kulki. Ja tämän tytön ääni, niin kuin se oli ensimmäinen persoonan tarina, hän kertoi tarinaa itse, niin se tytön ääni kiehtoi minua kovasti. Ja voi sanoa, että vähän rakastuin siihen, se oli niin jotenkin ihana. Ja kirjoitin hänestä sitten enemmän, ja hänestä tuli sitten Mareesi. Ja kirjoitin, koska halusin tietää, mikä oli hänen tarinansa, hänen taustansa.
Me istumme nyt kirkossa, ja tässä romanissa on hyvin vahvasti luostarin kautta kirkkokin mukana. Miksi kirkko sinua kiinnosti?
No tavallaan siellä ei kyllä ole kirkkoa, vaan kun mietin, että tämä on luostari, missä on vaan naisia, niin sitten mietin, mitä he sitten uskovat, mihin he uskovat, koska tässä mun maailmassa ei ole meidän uskontoja lainkaan. Ja silloin tuli, se oli aika semmoinen itsestäänselvä juttu, että no he palvovat naisjumalatarta. Ja sitten tein vähän, tai aika paljon researchia ja luin näistä jumalatarkulteista, jotka oli, siis niitä oli paljon ennen kuin nämä isot monoteistiset uskonnot tulivat maailmaan, islami, kristinusko ynnä muuta. Niin palasin niin kuin niihin, sitten luin näistä kulteista, mihin he uskoivat, miten he palvoivat jumalattaria, mitä symboleja heillä oli, ja sitten lainasin ja varastin ja sekoitin jotain omaa.
Sinulla on, Maria Turchaninov, aika tällainen tolkkinienainen mystiikka. Onko tämä kirja jollakin tavalla sukua sille?
No mä tiedän, että jotkut ovat sanoneet niin, mutta minusta tämä on kyllä hyvin kaukana Tolkienista. Ja siinä on iso riski, jos vertaa jotain Tolkieniin, koska silloin Tolkienin fanit odottavat jotain kyllä ihan muuta kuin mitä ne minun kirjoiltani saavat. Että ainoa, mitä mun kirjoilla on Tolkienin kanssa yhteistä, on se, että olen luonut oman maailman. Ja niin kuin hänkin teki. Mutta siihen se yhtäläisyys kyllä aika tyystin loppuu, koska Tolkien rakensi sen maailman ensin. Se maailma oli hänelle se tärkeä. Ne myytit, ne kielet. Ja sitten hän kirjoitti tarinoita siinä maailmassa, koska hän halusi käyttää sitä maailmaa. Siis minä aloitan tarinalla. Se on se henkilö, se pieni henkilö, joka on se tärkeä. Ja rakennan maailmaa hänen ympärilleen.
Minkä ikäisiä ja minkälaisia lukijoita ajattelit kirjaa kirjoittaessasi?
Kirjaa kirjoittaessa ajattelin Mareesia. Enkä mitään muuta niin kuin silleen, että minkä ikäisiä lukijoita. Sitten vähän niin kuin siinä prosessissa, kun työstin tarinaa, niin ehkä ajattelin, että onko tämä vähän rankkaa teema, jos ajattelee nuoria lukijoita. Mutta silloin, kun kirjoitan sen ihan ensimmäisen version, en pysty ajattelemaan, että nyt kirjoitan 13-16-vuotiaalle, että mitään semmoista. Ja mä luulen, että se on myös hyvä asia, koska Mareesi on puhutellut hyvin monen ikäisiä. Olen saanut yllättävän paljon palautetta aikuisilta lukijoilta.
Kirjaa voisi luokitella aika vahvasti feministiseksi kirjaksi. Mitä pojat saa tuosta kirjasta?
Ihan sitä samaa, kun kaikki tytöt ovat saaneet kaikista kirjoista, jotka kertovat vain pojista. Elikkä me olemme kaikki ihmisiä.
Maria Turchaninov, olet itse aikoinaan ollut toimittaja ja sitten 2000-luvun lopulla päädyit kirjailijaksi. Millaisia kirjoja kirjailija itse lukee?
Luen paljon fantasiakirjallisuutta. Yritän pitää itseni tasoilla suomenruotsalaisen kirjallisuuden kanssa. Se on vaikeaa. Mulla on monta hyvää kollegaa, jotka kirjoittavat hyviä kirjoja ja valitettavasti en aina ehdi lukea niitä kaikkia. Ja nyt mulla on semmoinen vaihe päällä, että luen paljon tietokirjallisuutta. Tankkaan ajatuksia, ideoita, impulsseja tulevaa projektia varten.
Miten luulet, että Mareesin käy tulevaisuudessa? Onko Mareesilla tulevaisuutta?
Mareesilla on tulevaisuus. Kyllä minä tiedän jotain pientä, mitä hänelle tapahtuu. Voi olla, että kirjoitan siitä joskus. Jätän hyvin usein ja tietoisesti aika avoimia loppuja kirjoilleni. Toisaalta, koska minusta se on lukijalle paljon kiinnostavampaa. Hän voi sitten jatkaa tarinaa, mutta myös jätän oven vähän auki itselleni, että jos haluan, jos tahdon, niin voin jatkaa tarinaa sitten joskus.
Ja Maria Turchaninovin tarinoita voi jännityksellä odottaa. Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Teemana tänä vuonna on erityisesti leikki ja sen merkitys lapselle. Lasten musiikkiharrastuksen hyödyllisyyttä on tutkittu jo aika paljon, mutta miten musiikin oppiminen ja leikki liittyvät yhteen? Hyvää päivää, tutkimusprofessori Minna Huotilainen.
Hyvää päivää.
Tutkit Työterveyslaitoksessa aivojen ja työn yhteyttä. Lisäksi olet tutkinut musiikkiharrastuksen vaikutusta aivojen toimintaan. Kun puhutaan lapsien musiikin oppimisesta, niin mikä rooli siinä on leikillä tai leikkimisellä?
No kyllä siinä leikillä on tosi iso rooli, että musiikkihan oikeastaan on ihmisen yksi tapa leikkiä. Ja lapsilla tietysti tämä korostuu vielä enemmän. Ehkä se leikki on kaukana siitä aikuisen ammattimuusikon musiikkikokemuksesta, mutta kyllä se meille muille harrastajille ja varsinkin lapsille niin on kyllä myöskin leikin muoto. Ja leikkihän edesauttaa myöskin oppimista.
Millä tavalla leikki auttaa oppimista?
No leikissä ihminen on aktiivisessa roolissa, eli hän on tekijä, kokija, hän ei ole sivusta seuraaja, hän ei ole semmoinen, jonka päähän yritetään kaataa jotain tietoa, vaan hän on siinä itse aktiivisesti läsnä määrittelemässä sitä, että mitä mä haluan oppia, mikä on kiinnostavaa, mitä mä haluan tehdä, mihin mä pyrin tällä hommalla. Ja sen tavoitteen ei tietenkään tarvitse olla kauhean vakava, vaan se voi olla nimenomaan se hauskan pitäminen ja leikkiminen siinä musiikin maailmassa. Ja silloin me opitaan kaikista eniten.
Musiikin opiskelu vaatii ja siinä kehittyminen vaatii paljon työtä. Mikä vaikuttaa musiikkia harrastavan lapsen haluun tehdä töitä oppimisen eteen?
No kyllä sillä leikillisyydellä ja sillä lapsen oman tavoitteellisuuden korostamisella siinä on tosi iso merkitys, että on tosiaan totta, että sellainen hyvä musiikillinen taito, soittotaito ja laulutaito, niin kyllä se vaatii satojen tai tuhansien tuntien harjoittelua ennen kuin siinä päästään niin kuin teknisesti vaativalle ja hyvälle tasolle, mutta sen voi saavuttaa aika monella tavalla, että itselleni on tämmöinen 70-luvun musiikkiopisto-opetus hyvin tuttua, jossa erittäin niin kuin ylhäältä annetulla tavalla määriteltiin, että nyt harjoittelet näitä asteikkoja ja nyt teet näitä ja näitä tehtäviä. Ja siitä puuttuu oikeastaan se lapsen semmoinen oma niin kuin aloitteellisuus ja se ei ole ollenkaan paras tapa oppia, mutta nykyäänhän toki sitten käytetään paljon tällaisia leikillisiä oppimismuotoja. Lapset laitetaan säveltämään tai tekemään esityksiä, hyvin luovia juttuja musiikin parissa ja tavoitteena tosiaan on saada heidät sitten innostumaan itse. Jokainen tietää, joka on seurannut vaikka jotain autotallissa treenaavaa kitarabändiä, jotain 15-vuotiaita poikia siellä, jotka itse ovat päättäneet, että minä opettelen tämän kitarasoolon ja siinä kyllä tunteja sitten käytetään siihen aiheeseen ja todellakin opitaan paljon, mutta se lähtee tästä lapsen tai nuoren omasta aloitteesta ja siitä omasta tavoitteesta ja silloin se oppiminen on kyllä niin kuin todella laadukasta ja edistyy nopeammin.
Musiikin vaikutusta aivoihin on tutkittu jo jonkin verran. Minkälaisia havaintoja on tehty varhaisiän musiikkiharrastuksen vaikutuksesta aivoihin, Minna Huotilainen?
No aika voimakkaita vaikutuksia on havaittu ja se vähän riippuu sitten myöskin ikäryhmistä, eli kaikkein eniten niitä vaikutuksia on tutkittu ja havaittu ihan pienillä lapsilla ja sitten semmoisilla ala-asteikäisillä lapsilla. Ja siellä ihan pienillä lapsilla niin ne vaikutukset liittyy erityisen paljon tähän oman äidinkielen oppimiseen. Eli musiikin parissa puuhasteleminen, soittaminen, laulaminen, varsinkin laulaminen, niin näyttää olevan tämmöistä vähän niin kuin puheopetusta, eli se korostaa akustisesti niitä piirteitä, jotka puheessa on vaikeita kuulla. Ja tämä nyt sitten kyllä hyödyttää sitä puheen kehitystä. Jos ajattelee semmoista ihan tavallista lasta, niin hänelle ehkä ei ole niin suuri merkitys sillä, jos hänen puheen kehityksensä on hieman tavallista nopeampaa. Mutta sitten jos ajatellaan lasta, jolla onkin puheen kehityksessä haasteita, eli esimerkiksi kuulovammaisia lapsia tai lapsia, joilla suomi onkin vasta toinen äidinkieli, tai sitten lapsia, joilla on puheen kehityksen häiriöitä todettu tai puheen kehityksessä viivästymään, niin heillähän tämmöisellä voi olla ihan ratkaiseva merkitys. Sitten jos puhutaan näistä isommista lapsista, niin heillä sitten enemmän nämä hyödyt liittyy sinne tarkkaavaisuuden puolelle. Eli siellä nähdään tämmöisiä tarkkaavaisuustaitojen kehittymistä ja tarkkaavaisuus on siinä mielessä hirveän tärkeä taito, että sitähän vaaditaan kaikessa tekemisessä. Eli mitä tahansa lapsi tekee, niin hän tarvii näitä tarkkaavaisuustaitoja.
Eli kun monet äidit ovat soittaneet lapsilleen jo kohdussa erilaisia musiikkeja, niin siitä voi olla pitkässä kestossa aikamoista hyötyä.
Kyllä, itse katson, että se on oikein hyödyllistä toimintaa ja kuuluu tämmöiseen ihmiskunnan vanhaan, iankaikkisen vanhaan repertuaariin tapoja olla lapsen kanssa. Eli kaikissa kulttuureissa lauletaan lapsille ja lapsille lauletaan eri kulttuureissa hyvin erityisellä tavalla. Eli siellä lapsille laulettaessa käytetään paljon toistoa ja sen tyyppisiä akustisia ratkaisuja, jotka helpottaa sitä puheen havaitsemista. Eli näin me ollaan aina ennenkin lapsia hoidettu ja näin sopii myöskin nykypäivänä hyvin hoitaa lapsia ja pieniä vauvoja.
Kiitoksia tutkimusprofessori Minna Huotilainen ja hyvää iltapäivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Sitten siirrytään hieman toisenlaiseen maailmaan ja mielikuviin. Lentokone iskeytyy VTC-torniin ja Abu Ghraibin vanginvartija kiduttaa irakilaisia sotavankeja. Nämä uutiskuvat ovat piirtyneet varmasti jokaisen kyseiset kuvat nähneen verkkokalvolle. Kanalaisen Jonathan Hobinin lastenhuoneessa valokuvasarjassa väkivaltaiset ja ikoniset uutiskuvat tunkeutuvat lasten leikkeihin. Hobinin valokuvia on parhaillaan esillä Helsingissä valokuvataiteen museossa osana Lenspolitika-festivaalia.
New Yorkin ja Washingtonin kaupungit Yhdysvalloissa ovat joutuneet terrorihyökkäysten kohteeksi. New Yorkissa kaksi matkustajakonetta ajettiin päin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiä.
Syyskuun 11. päivän iskut, koneiden törmäykset ja tornien sortuminen muistuvat mieleen yhä, vaikka tapahtuneesta on aikaa jo 13 vuotta. Kanadalaistaiteilija Jonathan Hobinille kyseinen päivä oli alkusysäys lastenhuoneessa valokuvasarjalle.
I first came up with the idea for the series on 9/11. I was in photo school at the time in Toronto. And our teacher had come into our classroom and
olin Torontossa valokuvakoulussa, kun opettajamme tuli luokkahuoneeseen ja ilmoitti, että New Yorkiin on hyökätty. Kokoonnuimme opiskelijatovereidemme kanssa radio- ja televisiorakennukseen. Kaikki olivat hiljaa ja tunnelma oli paha enteinen. Istuimme lattialla ja tuijotimme televisioruudulta uudestaan ja uudestaan, kuinka koneet iskeytyivät rakennuksiin. Ajattelin, että nämä kuvat ovat sellaisia, joita tulemme näkemään vielä kauan, ja mietin, millaisen merkityksen ne saavat.
And so I started thinking about, as much as this is a challenge for me as an adult, how would this feel for a child with limited context and experience to witness these images over and over again? And what would they
mean? Mietin, että jos tämä on aikuiselle haastavaa, miten tällaiset kuvat vaikuttavat lapsiin? Vuosia myöhemmin rupesin laajentamaan ajatusta yhdestä kuvasta laajempaan kuvasarjaan ja siitä, kuinka nämä kuvat jäävät alitajuntaamme ja muokkaavat kulttuuriajatteluamme. Lisäksi mietin perinteisiä lastenleikkejä ja satuja, sitä, kuinka ne ovat aina muotoutuneet poliittisten tapahtumien mukaan. Olemmeko kenties todistamassa uudenlaisen satuperinteen syntyä?
Traditional fairy tales and kids rhymes and how they are often inspired by political events or things of the time, and were we witnessing the birth of the modern myth, the modern story?
Hobinin teokset ovat oudolla tavalla piinaavia. Kuvissa lapset eivät niinkään leiki, vaan esittävät leikkimistä, ja he katsovat suoraan kameraan. Lastenhuoneet on lavastettu täydellisiksi leikkimaailmoiksi kertomaan tarinaa syyskuun 11. päivän lisäksi muun muassa 6-vuotiaan lapsimmissi John Benet Ramsin murhasta ja Abu Ghraibin sotavankien kidutuksista.
Well, I didn't want to create images that were sort of mock documentary images. I wanted to make a confrontational work where the viewer isn't able to escape the eye contact of the child who in a sense is begging you to witness what is happening in this world. I think culturally we're so quick to
en halunnut luoda kuvia, jotka ovat muka dokumentaarisia. Halusin, että katsoja ei pääse pakoon lasten katsetta, joka haastaa meidät ajattelemaan. Sivuutamme helposti lasten mielipiteet, koska heidän rajallinen ymmärryksensä maailmasta voi olla aikuisen mielestä turhauttavaa. Yritämme uskotella, että lasten kulttuuri on toisenlaista kuin se todellisuudessa on.
Decisive statement about how I thought the media influences our culture, this idea about its impact.
Halusin luoda kuvia, jotka eivät yritä peitellä sitä, että media vaikuttaa suoraan kulttuurimme. Sillä ei ole eettisiä rajoja, nyt kun siirrymme yhä enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan, jossa emme ole ainoastaan kuluttajia, vaan myös sisällön tuottajia. Halusin tuoda esille sen, että lasten leikit ovat aina ottaneet vaikutteita ympäröivästä maailmasta.
Children's play has always been influenced by the world around us, and so here are some of the things that inspire children's play.
Kuvat lapsista leikkimässä uutisista tuttuja kohtauksia levisivät ilmestyessään sosiaalisessa mediassa nopeasti ja laajalle. Teokset ovat saaneet paljon kiitosta, mutta herättäneet myös ristiriitaisia tunteita ja paheksuntaa. Hobin on saanut jopa tappouhkauksia.
Yeah, the reaction to the work was surprisingly strong. I never thought anyone was going to see the work, let alone be in a position to criticize it. So I think there's a number of reasons why the work has been so heavily criticized, as well as celebrated. But
ihmisten reaktiot töihini olivat yllättävän voimakkaita. Uskon, että koska valokuvani lähtivät nopeasti liikkeelle internetissä, ne levisivät myös sellaiselle joukolle, joka ei ole tottunut käymään keskustelua taiteesta. Tällaisia poliittisia ja väkivaltaisia asioita ei ole totuttu käsittelemään näin. Osa ihmisistä hämmästyi ja turhautui. Moni tuntuu ajattelevan, että taiteen tehtävä on selittää tai yksinkertaistaa elämää ja maailmaa, ja töilläni oli heihin päinvastainen vaikutus. Luulen, että tässä tapauksessa oli kyseessä klassinen viestin tuojan ampuminen. Olen vahvasti myös sitä mieltä, että vaikka kuinka itse uskomme kasvavamme aikuisiksi, olemme edelleen isoja lapsia lastenhuoneessa tappelemassa asioista.
And I think that they got their back up over that. And so I think that it was sort of a misdirection of anxiety. And so very much a shoot the messenger type of scenario where I was reflecting a world that challenged them. They didn't like the message that was being communicated to them because it dissolved the illusion, and so they reacted strongly towards me and for what I was doing and making them feel.
Nykyajan kuvasto ei synny pelkästään median suoltamasta sisällöstä. Meillä on mukanamme erilaisia kannettavia laitteita, ja sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat jakaa kuvia, jotka ovat esimerkiksi liian raakoja niin sanotun perinteisen median esitettäväksi. Tämä luo haasteita lasten suojelemiselle.
The playroom and the a children's room is often what our idea of being the one safe place in the world that children have. You can always hide them away in your home and let them play with toys and just maintain that innocence. However, the privacy within your room now is never, you're never alone. It's with a cell phone, it's with a computer. If anything, to leave a child alone in their playroom could be even worse than letting them roam the streets with another child. So,
kuvittelemme usein, että lastenhuone on turvallisin paikka lapselle. Nykyään lapsi ei kuitenkaan ole lastenhuoneessa yksin. Mukana on usein kännykkä, tabletti tai tietokone. Halusin luoda kuvasarjan, joka kertoo lastenhuoneen turvallisuuden särkymisestä. Vaikka tehtäväni taiteilijana ei ole ongelmien selvittäminen, ihmisenä minulla on vastuu ajatella. Mielestäni meidän on keskusteltava lasten kanssa, ja ennen kaikkea meidän on avattava silmämme.
All the time, but in order to really understand where things are going, you need to first open your eyes, which hopefully this series does to people, and be willing to engage in the reality that is in front of you and possibly have a conversation with your children that you might feel uncomfortable about having.
Näin kanadalaistaiteilija Jonathan Hobin. Lenspolitiikka yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaali käynnistyy tänään Helsingissä. Avajaisia vietetään kello 17 Suomen valokuvataiteen museolla, jossa myös Hobin on paikalla tavattavissa. Lasten huoneessa näyttelyyn voi tutustua tammikuun loppuun saakka. Toimittaja edellä oli Anna Keränen. Ruotsin ja Suomen välillä merten yli on aina liikuttu. Vuosisatojen saatossa Ruotsiin on muodostunut suomenkielisten vähemmistö. Ruotsin suomalaiset eivät enää ole siirtolaisia, vaan kansallinen vähemmistö. Suomenkielisten vähemmistöasema tunnustettiin yhdessä saamelaisten, meänkielisten, romanien ja juutalaisten kanssa vuosituhannen alussa. Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on määritelty laissa, joiden mukaan kansallisilla vähemmistöillä on muun muassa oikeus äidinkieliseen esikouluopetukseen ja vanhusten huoltoon. Ruotsin suomalaiset eivät kuitenkaan vielä saa palveluita lakien edellyttämällä tavalla. Juristi ja vähemmistövaltuutettu Kaisa Syrjänen-Schaal ja toimittaja Kirsi Blomberg Sisuradiosta kertovat, millaisesta murrosvaihetta Ruotsin suomalaiset parhaillaan elävät. Mutta ensin haluan teidän tutustuvan Tukholman esikaupunkialue Chistan ruotsin suomalaisen alakoulun oppilaisiin. Julia Koskiseen, Helmi Chelvemarkkiin, Chandra Bianchiin ja Katja Mooritsiin. He esittivät ruotsinsuomalaisten kirjamessujen yleisölle oman laulunsa. Four Leaf Clover pop-yhtyeen 11-vuotiaat tytöt ovat ylpeitä ruotsinsuomalaisuudestaan ja suomenkielisyydestään.
Se on mahtavaa. Se on niin kuin tosi, tosi kiva.
Että näyttää meidän kulttuuri, että se pitää olla ylpeä, että osaa kaksi kieltä. Ja, niin.
Ja lauluissa me kerrotaan tosi paljon siitä, että meidän ruotsin suomalaisuudesta ainakin tässä, eletään tässä ja nyt siinä kappaleessa. Mutta sitten me yritetään kans niin kuin saada esiin se, että niin kuin pitää uskoa itseään, ettei niin kuin anna periksi, vaikka koko maailmakin olisi yhtä vastaan, niin aina pitäisi olla oma itsensä.
Ruotsin suomalaisuus elää parhaillaan. Anteeksi. Ruotsin suomalaisuus elää parhaillaan positiivista murrosvaihetta. Vuosituhannen alussa Ruotsin suomenkielisten vähemmistöasema tunnustettiin ja vuonna 2010 astui voimaan koko maan kattava vähemmistölaki, jonka myötä ruotsin suomalaiset saivat oikeuden suomenkieliseen esikouluopetukseen ja vanhusten huoltoon. Kunnat saivat myös erityisen vastuun suomen kielen ja suomenkielisen kulttuurin vaalimisesta ja tukemisesta. Vähemmistövaltuutettu toisen polven ruotsin suomalainen Kaisa Syrjänen-Schaal valmisteli aikoinaan valtion virkamiehenä ja juristina vähemmistölakia. Nykyään hän toimii Ruotsin kirkon monikielisyysyksikön johtajana. Hän painottaa tänä päivänä lain laajempaa merkitystä.
Siinä laissahan sanotaan, että palveluja voi saada esikoulussa ja vanhustenhuollon puolella. Ja sitten sanotaan myös, että on myös oikeus käyttää suomen kieltä, kun asioidaan viranomaisten kanssa ja kunnan kanssa. Et sillä lailla se vaikuttaa ihmisiin. Mutta yksi tärkeä asia tässä laissahan on se, että kunnan ja viranomaisten tulisi edistää suomen kielen ja näiden muiden vähemmistökielten asemaa ja että sitä niin kuin suomen kielen käyttöä tulisi edistää. Et siellä on sellainen pykälä, joka sanoo, että lasten ja nuorten ylipäätänsä niin kuin kielitaitoa pitäisi edistää. Mutta samalla niin kuin kouluasiat ei sit ole tässä laissa, vaan ne on sit koululaissa. Et se on se alue, missä Ruotsissa on kaikkein eniten ongelmia vielä, että koulupuolella meillä ei ole rakenteita eikä ole lainsäädäntöä, joka turvaa lasten oikeutta omaan kieleen. Että tänä päivänä kunnat tarjoaa äidinkielen opetusta, parhaassa tapauksessa tarjoaa sitä, ja sekin on, saattaa olla vain puoli tuntia viikossa, eikä sillä pysty oppimaan suomen kieltä tarpeeksi hyvin, että pystyisi myös lukemaan ja kirjoittamaan kunnolla. Että sillä puolella on Ruotsi saanut valtavasti kritiikkiä Euroopan neuvostossa, ja sitä, ei ole vielä, sitä asiaa ei ole vielä hoidettu.
Kaisan Syrjinen-Sjöll, miten hyvin kunnissa ja kirkossa ymmärretään ruotsin suomalaisten kielelliset oikeudet ja yhteisen velvollisuudet?
Mä sanoisin, että tässä on ollut vähän tällainen niin kuin haasteellista se, että monet näkee ruotsin suomalaiset aina vaan siirtolaisryhmänä, ei tajuta, että suomen kieli on elänyt, ollut elävä kieli Ruotsissa valtavan monta sataa vuotta, että sitä niin kuin nähdään ne niin kuin siirtolaisryhmänä monesti, ja sitten aletaan vertailemaan muihin siirtolaisryhmiin, ja sitten monesti oletetaan, että no mutta eikö ne jo oppinut ruotsia, miksi meillä täytyisi olla minkälaisia palveluja suomen kielellä. Että ei sitä, niin kuin, sitä perusasiaa ei usein ymmärretä, ja aletaan niin kuin vertailemaan vääriin asioihin. Että mä sanoisin, että se on vähemmistöpoliittinen haaste ylipäätään, ja vähemmistö, että nämä vähemmistöoikeudet ymmärretään, että se on todella vähemmistö, eikä se ole enää siirtolaisia, vaan on vähemmistö, ja se, että se on Ruotsin vastuu, että suomen kieli jää eläväksi ja pysyy elävänä kielenä Ruotsissa, ja se kehittyy. Ei, se ole, ei tarkoitus ole, että annettaisiin palveluja suomen kielellä, kunnes ruotsin suomalaiset on oppineet ruotsia, ja sitten he voisivat niinku käyttää ruotsalaisia palveluja, mutta usein ajatellaan sillä tavalla. Että, ja mä sanoisin, tällainen tietämättömyys, se näkyy yhteiskunnassa, ja se näkyy myös kirkon riveissä. Ruotsin kirkkohan on monta vuotta tehnyt työtä suomenkielisten parissa, että kyllä siellä tietoisuutta on ja siellä on ollut myös rakenteita, joka on niin kuin kohdistunut suomenkieliseen väestöön, mutta mä sanoisin, että kaikki nämä rakenteet on aika niin kuin, ne on vaarassa niin kuin heikentyy ne rakenteet, kun tänä päivänäkin monet suomenkieliset papit on jäämässä eläkkeelle ja millä lailla sitten turvataan, että tulee olemaan uusia pappeja. Ja sama juttu kunnallisella puolella, onko siellä sitten henkilökuntaa, joka voi antaa palveluja vanhuksille omalla kielellä, koska sitähän pitäisi tässä vaiheessa niin kuin rakentaa, että sellaiset rakenteet on, mutta ei sitä aina tiedosteta eikä haluta tehdä sellaista.
Ruotsin hallitus on hiljattain muuttanut koululakia niin, että kansalliseen vähemmistöön kuuluva oppilas voi saada oman äidinkielensä opetusta, vaikka hänellä ei ole perustaitoja. Eli ruotsin suomalaiseen vähemmistöön kuuluva voi ensi syksystä lähtien saada suomen kielen opetusta, vaikka hän ei puhuisi sitä kotona. Tällaisia toisen ja kolmannen polven ruotsin suomalaisia on koko ajan enemmän ja enemmän. Kaisa Syrjinen-Sjöllin mukaan myös muut vähemmistökansat elävät vastaavanlaisessa tilanteessa.
Voi sanoa, että ruotsin suomalaisilla on myös tämä vastaavanlainen ongelma kuin muilla kansallisilla vähemmistöillä, että tänä päivänä monet lapset ei opi sitä omaa vähemmistökieltään. Että tämä voisi olla yksi tapa antaa sellaista tukea, jota ehkä ei kotoa pystytä täysin antamaan, jos se vanhemmat ei osaa täysin suomea. Tai, että tämä on, niin kuin, tämä on valtavan hyvä, että voisi alkaa niin kuin alkeisopetusta saa myös suomen kielestä. Se on hyvä asia. Ikävä kyllä, meillä ei ole vielä sellaisia rakenteita, että todennäköisesti vaikka niitä lapsia tulisi montakin ensi vuonna, joka haluaisi ensi vuoden syksystä äidinkielen opetusta, niin niitä opettajia ei ole. Hallitus on myös muuttanut opettajakoulutusta, mutta ei olla tehty tarpeeksi, että turvattaisiin, että niitä opettajia vielä tulisi olemaan. Tämä on yksi niistä asioista, mistä Euroopan neuvosto on huomauttanut, että Ruotsin tulisi tehdä enemmän. Että se on hyvä asia, että tämä muutos tulee, mutta ei se ole varma, että ne lapset kaikki tulee saamaan sitä opetusta sen takia, koska niitä opettajia ei ole tarpeeksi. Ja monet perheet on turhautuneita niin kuin siihen äidinkielen opetukseen, mitä tarjotaan, koska saattaa olla, että ei sitä saa omalla koulullaan, vaan sitä pitää lähteä jonnekin toiselle koululle. Ja jos se on 30 minuuttia viikossa ja se ei ole aina hirveän hyvää laatua, niin monessa perheessä sitten ajatellaan, että no miksi, kun ei tämä ole tarpeeksi hyvää, miksi me niin kuin sitten niin kuin käydään siellä äidin. Eikä se ole hauskaa niillä oppilaillekaan. Että siinä on niin kuin ongelmia siinä tässä muodossa, missä sitä annetaan. Ja sitten toinen ongelmahan on se, että tällaista kaksikielistä opetustahan ei ole. Että jos todella haluaisi niin kuin vahvistaa vähemmistökielten asemaa Ruotsissa, niin pitäisi turvata, että myös saisi enemmän kuin sen 30 minuuttia. Koska eihän kukaan muutkaan opi muuta kieltä 30 minuutissa. Niin kuin, että miksi nyt suomea pystyisi oppimaan sillä lailla, tai saamea tai meidän kieltä, niin mutta niissä asioissa ei olla päästy eteenpäin. Että jos ajatellaan, että Ruotsissa on tänä päivänä yli 500 000 ruotsin suomalaista ja niitä lapsia, jotka on alle 19, joka on suomalaistaustaisia, niitä on yli 200 000. Ja tänä päivänä meillä on 6 suomenkielistä vapaakoulua. Ne on alle 1000 oppilasta. Mä en tiedä montako sataa niitä oppilaita on tänä päivänä, jotka käy sellaisessa koulumuodossa, jossa he saa niin kuin oppia suomea enemmän, niin eihän sitä voi niin kuin pitemmällä tähtäimellä niin kuin ylläpitää kieltä, jos niin harva oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Et se, niin kuin, se on heikentymässä, että jos Ruotsi todella haluaisi niin kuin suojata ja niin kuin varmistaa, että suomen kielellä on tulevaisuus Ruotsissa, niin kyllä sitä pitää tehdä sit jotakin, että sieltä koulupuolella myös saa sen, perheet saa sen tuen, koska ei ne harvat vapaakoulut riitä. Ja sitä paitsi ruotsin suomalaiset etujärjestöt on yrittänyt perustaa lisää tällaisia vapaakouluja, mutta se on ollut erittäin vaikea. Ne on hylätty nämä anomukset sen takia, koska ne säännöt on niin tiukat, ettei ne ole pystynyt niitä aloittamaan. Että, ja kunnallisia, niin kuin kunnallista opetusta, kaksikielistä opetusta ei ole. Ja me tiedämme muista maista, että tarvitaan, se koulupuoli täytyy hoitaa niin, koska jos on kieli on häviämässä, niin se täytyy olla kunnon opetusta, että ei se riitä se, mitä sä kotoa saat.
Ruotsissa on 290 kuntaa, joista vajaa 60 kuntaa kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Ruotsin suomalaisten kielellisiä, kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja valvoo ruotsin suomalaisten valtuuskunta. Valtuuskunta toimii ruotsin suomalaisten yhteydenpitäjänä valtiovaltaan ja viranomaisiin. Kaisen Syrjinen-Schaal toimii valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Hänen mukaan vähemmistölaki ei toteudu koko maassa.
Ne oikeudet, mitä vähemmistölaissa on, ne ei toteudu vielä näissä kunnissa, jotka on niin kuin hallintoalueen ulkopuolella. Ja hallinta-alueissa ollaan päästy sitten eri pitkällä, mutta siellä on kuitenkin lähdetty liikkeelle. Ja se, mä sanoisin, se, että tämä vähemmistöuudistus tuli, oli erittäin, se on niin kuin mobilisoinut myös ruotsin suomalaisia, että nyt on väki on lähtenyt liikkeelle ja ajaa varsinkin tätä vanhustenhoitoasiaa, että saataisiin turvallinen vanhuus. Et se on sitten niinku tuonut mukanaan, että näitä hallinta-aluekuntia koko ajan tulee enemmän. Ja nythän on hallitus just budjetissa sanonut, että 7 kuntaa tulee ensi vuonna lisää, että siihen on niinku löydetty rahoitusta. Et koko ajan niitä tulee lisää. Ja se on lähtenyt siitä, että ruotsin suomalaiset on lähtenyt jalkeille. Niinku, ne on lähtenyt ajamaan tätä asiaa. Ja sellaista mobilisointia me ei olla nähty aikaisemmin ruotsin suomalaisten parissa. Ollaan puhuttu näistä asioista ja ajettu niitä eri lailla, mutta että nyt on niinku löydetty työkaluja, että tällä asialla voi tehdä jotakin. Et kyllä tässä on niinku, vähemmistöjen ajatustavassa on tapahtunut aika paljon muutosta, myönteistä muutosta.
Kaisa Syrjinen-Schaal, mitä itse ajattelet ruotsin suomalaisten tulevaisuudesta Ruotsissa?
Mä sanoisin, että se on ruotsin suomalaisille myös valtavan suuri haaste, että tällaiset seuratoiminta ja seurakuntatoiminta pystyy uudistumaan niin, että se koetaan relevantiksi tämän päivän nuorille ja niille, jotka on niin kuin työelämässä. Koska me näemme, että esimerkiksi monella paikkakunnalla se toiminta on eläkeläistoimintaa. Ja silloin se ei tule pelastumaan se suomen kieli. Silloin suomen kielellä ei ole niin kuin tulevaisuutta, jos ei aleta voimakkaasti ajamaan lasten ja nuorten asioita. Ja myös luodaan sellaisia tilanteita ja sellaista toimintaa, missä lapset ja nuoret saa käyttää suomea ja missä heitä yllytetään käyttämään suomea. Et jos siihen pystytään, että tarpeeksi moni lähtee siihen, niin, mutta se vaatii sitä aktiivisuutta. Jos jengi haluaa, niin kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä on paljon enemmän työkaluja kuin aikaisemmin.
Erilaiset ruotsinsuomalaiset järjestöt ja yksityishenkilöt ajavat parhaillaan aktiivisesti ruotsinsuomalaisten etuja ja oikeuksia. Yksi tärkeimmistä ruotsin suomalaisen kulttuurin ja kielen ylläpitäjiä ja kehittäjiä on Sisuradio. Ruotsin radion suomenkielinen toimitus on toiminut jo yli 40 vuoden ajan. Sisuradion pitkäaikaisen toimittajan Kirsi Blumbergin mukaan 2000-luvulla vähemmistöjä koskevat lait ovat jonkin verran vaikuttaneet myös Ruotsin radion toimintaan.
Sillä tavalla ainakin, että se selvästi sanotaan tuossa Ruotsin radion ja valtiovälisessä sopimuksessa, että vähemmistökielet on suojattu ja että tuntimääriä ei saa vähentää. Paperilla näyttää hienolta. Tällä hetkellä suomenkielisten osalta on itse asiassa kuitenkin tilanne kaikista parhain, jos ajatellaan kaikkia vähemmistökieliä. Tai ehkä saamelaisilla on ehkä vielä vähän paremmin asiat kuin meillä. Mutta jos verrataan sitten jiddishiin tai romani chippiin tai meidän kieleen, niin kyllähän suomen kielellä silloin on paljon parempi tilanne. Ja minä en kyllä yhdistäisi sitä muuten välttämättä siihen, että mitä hallituksessa on paperilla luvattu, vaan tällä suomenkielisellä radiotoiminnallahan on jo pitkä linja tuolta 70-luvulta.
No millainen merkitys tällä sisuradiolla on Ruotsin suomalaisille?
No ihan varmasti ainakin ruotsisuomalaisesta kulttuurielämästä, niin ollaan varmasti me, jotka kerrotaan sitä kaikista eniten. Sisuradio on kerännyt myöskin kaikenlaista tilastotietoa, ja tämä Sisuradion sivut ovat oikeastaan sellainen vähän niin kuin kotiliesi kaikille lehdistölle, ruotsinsuomalaiselle lehdistölle ja mediatoiminnalle, koska meillä kuitenkin on henkilökunta jo täällä Tukholmassakin. Paljonko meitä nyt sitten sanotaan olevan, että virkatila jotakin siinä 50. Että kuitenkin tämä on sellainen se kaikista tärkein klusteri, jossa tämä tieto kerääntyy. Ja ennen kaikkea nämä meidän verkkosivut ovat sellainen hyvin tärkeä tietopankki. Ja sitten on tietenkin niitä, mistäpä muualta kuulet, jos olet vaikka ruotsalaisen kanssa naimisissa, että kukapa sinulle sitä suomea puhuu joka päivä, jos ei mene.
Teidän kuuluvuus on tänä digiaikana aika vahvasti keskittynyt tuonne digiradioon.
Kyllä. Ja tämä meidän kaikista suuri ongelma on, että FM:ssä, että me ollaan niin kuin jaettu niin monelle kanavalle ja että meillä on varsin ihmeellisiä lähetysaikoja sillä muualla, että tämä digiradio on ollut se, joka on ollut ainoa, joka tuntuu pysyvän. Että tässähän on myöskin sellaista ajatusta, Ruotsin radiohan haluaisi itse asiassa, että me tekisimme enemmän sekakielisiä ohjelmia. Että täällähän on hyvin paljon tartuttu viime aikoina siihen, että toisen ja kolmen polven ruotsin suomalaiset ei osaa enää niin hyvin suomea. Mutta toisaalta kyllä on olemassa kyllä toinenkin linja tulossa, nimittäin sieltä on tulossa esimerkiksi ruotsin suomalaisten kouluja käyneiden vanhempien lapset hakeutuvat nyt päiväkoteihin ja sillä tavalla, että kyllä, että siellä on kahdenlaista tuulta. Mutta kuitenkin ajatuksena tällä Ruotsin radiossa taitaa olla tällä hetkellä se, että olisi parempi, että me puhuttaisiin ruotsia. Että nämä suomenkieliset ohjelmathan aiotaan siirtää semmoiselle kanavalle, jossa ne eivät niin sanotusti häiritse esimerkiksi urheilua ja liikennettä.
Kirsi Blumberg, miten näet Sisuradion tulevaisuuden, kun ajattelet näitä toisen ja kolmannen ja neljännenkin puolen ruotsin suomalaisia?
Minä näkisin, että jos Ruotsin radio kantaa vastuunsa ja tekee enemmän tilaa ja tekee meistä näyttävämpiä, niin meillä on hieno tulevaisuus ja meillä on hyvin tärkeä tehtävä, mutta ehkä tällä hetkellä kaipaisin jonkinlaista konsekvenssianalyysiä siihen, että minkälaisia struktuureja ollaan miettimässä ja mitenkä tulevaisuutta nähdään. Ja jos lähdetään sille tielle, että kieliä sotketaan, että on vain pelkästään sellaisia ohjelmia, joissa kieliä sotketaan, jotka olisi niin kuin tätä varsinaista sisuradiota, niin silloin minun mielestä ollaan hakoteillä. Mutta jos me mietitään tätä suomen kielen kautta, että me puhutaan sellaista suomea, jota on helppo ymmärtää, ja toisinaan puhutaan sitä semmoista suomea, joka voi olla vaikka mallina jollekin, ja toisinaan puhutaan sellaista suomea, jossa sotketaan myöskin ruotsia. Että me nähdään tämä niin kuin monenlaisena erilaisena tehtävänä, niin meillä on suuret mahdollisuudet. Mutta sellaisella pelkällä kielen sotkemisella, silloin me voidaan sanoa, että hei hei suomen kieli Ruotsissa.
Näin siis Kirsi Blumberg, Sisuradion pitkän linjan toimittaja. Studioon on nyt saapunut Sampo Mäkelä. Mitäs mielenkiintoista sinulla maailmalta?
No tietysti tämän päivän yksi kiinnostavimpia palkintoja. Tietysti kuultiin Junior Finlandia-palkintovoittaja tänään Kultakuumessa, mutta sitten vuoden 2014 lapsenpäiväpalkinnot on myönnetty Rauman taidemuseolle ja tanssiteatteri Raatikolle. Kulttuuriministeri myöntämä lapsenpäiväpalkinto on tunnustus merkittävästä työstä taidekasvatuksen ja taideharrastamisen eteen. Ja tämä palkinto on suuruudeltaan molemmille, eli Rauman taidemuseolle ja tanssiteatteri Raatikolle 8500 euroa. Sitten tänään on myös jaettu lasten kulttuurivaltion palkinnot, ja nämä saavat kirjailija kuvittaja Linda Liukas ja Soiva Siili musiikkiduo. Tämä Linda Liukas tunnetaan erityisesti digitaalisen teknologian ymmärrettäväksi tekemisestä ja koodauksen opettamisesta tytöille. Taustalla on ajatus koodauksesta uutena digitalisoituvan maailman perustaitona, jota kaikkien tulisi hallita luku- ja kirjoitustaidon tapaan. Kiinnostava tässä ajassa oleva ajatus. Ja sitten taas Soiva Siili on siis 20 vuotta soittanut lastenmusiikkiduo, yleisökasvattaja ja valtakunnallinen varhaiskasvattajien musiikki- ja luovuuskouluttaja samalla. Ja yleiskasvatuksen esimerkkinä mainitaan, että Soivan Siilin ja Oulu Sinfonian yhdessä kehittämä sinfoniasoppa on yksi esimerkki siis tästä yleisökasvatustyöstä, jota Soiva Siili lastenmusiikkiduo tekee. Ja tämän Oulun Sinfonian kanssa kehittämä sinfoniasoppa on klassisen musiikin perehdyttämismetodi alakoululaisille lapsille. Ja tämä lastenkulttuurivaltion palkinto puolestaan on taas 15 000 euron arvoinen. Ja molemmat palkinnot, sekä lapsenpäiväpalkinto että tämä lastenkulttuurivaltion palkinto, myönnetään veikkausvoittovaroista. Sitten kuultiin Kultakuumeessa ruotsin suomalaisista juuri tuossa äsken, niin pysytään nyt sitten hetki Ruotsissa. Nimittäin Ruotsin radion ykköskanavalla sattui viime sunnuntaina usean minuutin mittainen lähetyskatkos. Kanavalla on tapana soittaa tällaisissa tapauksissa väliaikamusiikkina Sibeliuksen näyttämän musiikki ja Shakespearen näytelmään Myrsky. Ja tällä kertaa useat kuuntelijat pelästyivät, että kyseessä oli surumusiikki, koska joku valtiollinen merkkihenkilö oli kuollut. P1-kanava on päättänyt vaihtaa tämän Sibeliuksen musiikin johonkin toiseen väliaikamusiikkiin vastaisten tilanteiden varalle. Kanavapäällikkö Nina Galsin mukaan kuuntelijat yleensä kiittävät kaunista musiikista, mutta koskaan aiemmin kukaan ei ole pelästynyt. Asiasta kerrotaan Ruotsin radion P1-kanavan nettisivuilla. Ja Kultakuume kuuli tästä itse asiassa kuulijalta, että kiitos kuulijalle vinkistä. Sitten Suomen kulttuurirahasto lahjoittaa suurimman osan maakunnalliset soittimet kokoelmaansa kuuluvista soittimista konservatorioille. Maakunnalliset soittimet kokoelma perustettiin vuonna 2005, kun kulttuurirahasto päätti hankkia miljoonalla eurolla soittimia parantakseen niiden saatavuutta maakunnissa. Hieno ajatus. Ja sitten soittimet ovat toistaiseksi olleet lainassa Suomen konservatorioliitolla. Ja niiden lainauksesta soittajille ovat vastanneet alueelliset konservatoriot. Ja nyt siis Suomen kulttuurirahasto, kun lahjoittaa nämä soittimet, niin nyt tehdyllä lahjoituksella soittimet siirretään täydellä omistusoikeudella näille konservatorioille. Tämän 700 000 euron arvoiseen lahjoitukseen sisältyy noin 100 soitinta. Ja kokoelman 7 arvokkainta jousisoitinta eivät sisälly lahjoitukseen, vaan ne liitetään osaksi kulttuurirahaston yleistä soitinkokoelmaa. Ja sitten vielä pikaisesti tähän loppuun. Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin sellaista muutosta, joka poistaisi monista elektroniikkalaitteista nykyisin perittävän hyvitysmaksun, eli vanhan kasettimaksun. Maksulla on hyvitetty tekijänoikeuksien haltijoille sitä, että teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Jatkossa hyvitys maksettaisiin tekijöille suoraan valtion budjetista. Näin siis hallitus esittää. Ja muutoksen kustannus olisi 11 miljoonaa euroa vuosina 2015-2016, ja siitä eteenpäin summa määriteltäisiin puolueettomalla tutkimuksella siitä, mikä on yksityisen kopioinnin laajuus. Ja vertailulukuna mainittakoon, että nyt siis arvioitu kustannus vuodelle 2015 olisi 11 miljoonaa euroa, ja viime vuosina hyvitysmaksukertymä on ollut vajaat 7 miljoonaa euroa vuodessa.
Kiitoksia Sampo Mäkelä, ja huomenna Kultakuumeessa kuullaan kaunokirjoituksesta ja siitä luopumisesta.